Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» середи 20 січня говоритимемо про таке. Уряд готує нові обмеження на імпорт з Росії. Сьогодні Кабмін має затвердити розширений список російських товарів, які заборонено ввозити на територію України.
Варто не відповідати абсолютно дзеркально. Треба було б, мабуть, бити по якихось моментах, які є чутливими для Росії.
Сьогодні має відбутися чергова тристороння зустріч в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Чого прагнуть в Європі? Що може запропонувати Росія?
Примусити Україну реалізувати вкрай невигідний, небезпечний для неї план політичного врегулювання на Донбасі. От в чому полягає гра Росії. Розвалити Україну політичними, а не військовими методами.
21 січня минає рік, відколи українські військові залишили Донецький аеропорт. Це сталося через 242 дні після початку оборони литовища. 26 травня 2014 року сепаратистам вдалося взяти під контроль цей важливий об'єкт, однак вже за лічені години вони змушені були залишити територію аеропорту. Таким був результат операції, яку здійснили бійці 3-го окремого полку спеціального призначення з Кіровограда.
Вони своїх поранених погрузили на два КАМАЗи. Одна із машин, її прийняли за КАМАЗ Збройних сил України, вони її знищили. Вторая машина, відповідно, їхала, водій не впорався з керуванням, перевернувся, особисто частково загинув, частково був ще травмований.
Чому українські силовики повинні були утримувати Донецький аеропорт впродовж 242 днів? На це запитання багато хто шукає відповіді. Спробуємо сьогодні пошукати і ми в «Ранковій свободі».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга підготував перший випуск новин. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Упродовж доби 19 січня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів обстріляли позиції українських військових. Про це в ранковому зведенні інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, вночі 20 січня сепаратисти найчастіше застосовували зброю поблизу Донецького аеропорту та на околицях обласного центру поблизу Пісків, Опитного та шахти Бутівка. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі увечері 19 січня селища Спартак на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Партія «Опозиційний блок» заявила про необхідність ухвалення українським парламентом закону про вибори в окупованій частині Донбасу і про амністію учасникам подій у регіоні. Це сталося на зустрічі зі спецпредставниками лідерів Німеччини і Франції, повідомила прес-служба партії. За цим повідомленням голова фракції «Опозиційного блоку» Юрій Бойко і народний депутат Сергій Льовочкін заявили, що партія готова, цитата, брати участь у розв'язанні кризи, у проведенні виборів на територіях Донецької та Луганської областей і всіма доступними засобами брати участь у відбудові Донбасу для нормалізації життя людей на територіях, постраждалих від збройного конфлікту. Кінець цитати. Із вимогами до України ухвалити закон про вибори на окупованих територіях, окремий від закону про вибори в Україні, а також про повну амністію в одежків і учасників угруповань ДНР та ЛНР, постійно виступає Росія. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Парламентську асамблею Ради Європи продовжити міжнародно-правовий тиск на Росію, повідомила прес-служба МЗС. Метою тиску має стати повернення Росії до виконання її зобов'язань у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, сказав міністр під час зустрічі з доповідачем з Комітету з політичних питань та демократії пар'є Мікеле Ніколетті. Парламентська асамблея Ради Європи позбавила делегацію Росії права участі в голосуваннях і в керівних органах пар'є ще 2014 року. У США урядові джерела заявили у вівторок, що троє американських громадян, які зникли раніше в Іраку, були викрадені місцевим шиїтським ополченням, яке підтримує Іран. Ця інформація ґрунтується на даних із двох джерел у розвідці Іраку і двох у владі США.
Ми дуже активно працюємо з владою Іраку, намагаючись отримати більше інформації. Не називатиму подробиці, але можу сказати, що картина того, що могло статися, стає дещо яснішою, сказав речник Держдепартаменту Джон Кірбі. Інші американські джерела повідомили агентству Reuters, що Вашингтон не має підстав вважати, що Іран причетний до викрадення і не вважає, що американців переправили до Ірану. Котирування еталонного північноамериканського сорту нафти WTI опустилися 20 січня нижче 28 доларів за барелі, становлять 27 доларів 69 центів станом на 6.50 за Києвом. Нижчими ціни були майже 13 років тому, у вересні 2003 року. Чергове падіння сталося після того, як Міжнародне енергетичне агентство попередило, що нафтові ринки можуть, цитата, «потонути в надлишку сировини у 2016 році».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Це ранкова Свобода і далі про важливі теми докладніше. Сьогодні Кабінет міністрів має затвердити розширений список російських товарів, які заборонено увозити на територію України. Як наголошують українські урядовці, Україна діє в цьому питанні дзеркально щодо Росії, яка запровадила ембарго на українську сільськогосподарську та продовольчу продукцію і скасувала дію угоди про зону вільної торгівлі. Між тим, експерти зазначають, що цілою низкою причин українська влада утримується від повномасштабної економічної війни з Росією. Відтак, дії українських дзеркальних санкцій мають радше символічний характер, ніж є дієвим засобом тиску. Більш докладно Дмитро Шурхало.
За словами міністра економіки Айвараса Абромавичуса, очолюване ним відомство вже розробило розширений список російських товарів, на які має поширюватися українське ембарго. Утім, доки цей список не затверджений, очільник Мінекономіки утримався від коментарів із цього приводу. Із 1 січня цього року Росія зупинила щодо України дію договору про зону вільної торгівлі СНД, а також запровадила ембарго на українську продовольчу продукцію. У відповідь на російські санкції з 10 січня Україна заборонила ввезення на свою територію низки товарів з Російської Федерації, зокрема харчових продуктів, а також певної промислової продукції, побутової хімії та залізничного обладнання. Між тим, експерти зазначають, що дзеркальний характер українських санкцій не робить їх ефективними, каже економіст Володимир Дубровський.
Якщо, скажімо, Росія б'є по якихось болючих місцях українського експорту, то варто не відповідати абсолютно дзеркально. Натомість треба було б, мабуть, бити по якихось моментах, які є чутливими для Росії.
Загалом, за умов, коли російська економіка має значно більші обсяги за українську, дзеркальні санкції мають радше символічний характер, зазначає економіст Олег Устенко.
Якщо економіка України в прошлому році була 85 мільярдів доларів, то економіка Російської Федерації була десь приблизно біля 1 трильйону доларів. Уявіть собі, навіть якщо це повністю дзеркальний ефект, в межах, як рахує український кабінет міністрів, десь приблизно півмільярда доларів, то що таке півмільярда доларів для України, півмільярда доларів для трильйонної економіки?
Зараз ані Москва, ані Київ не йдуть на повний розрив економічної співпраці. Зокрема, російський президент Володимир Путін підписав указ про часткове відновлення дії договору про зону вільної торгівлі з Україною в частині мита на експорт природного газу. У свою чергу, український міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що запровадження нової методики ціноутворення має збільшити надходження за транзит російського газу приблизно наполовину. Утім, досі тариф регулювався двосторонніми угодами між Нафтогазом і Газпромом, каже Володимир Демчишин.
Це переговорна позиція, тобто це не прості переговори, але крок робимо.
На думку економіста Олега Устенка, українська влада провадить доволі непослідовну політику у відповідь на російські санкції, вагаючись між політичними та економічними аргументами. Крім того, в економічному двобої з Росією Україна недостатньо активно використовує механізми Світової організації торгівлі. Відтак, про ефективність українських санкцій, їхній значний вплив на російську економіку говорити не доводиться. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, через російські санкції Україна втратить цього року близько 600 мільйонів доларів. Як зазначають експерти, найбільше від російського ембарго постраждають українські виробники свинини. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У швейцарському курортному місті Давос відкривається 46-та сесія Всесвітнього економічного форуму, яка триватиме з 20 по 23 січня. В офіційному списку спікерів вказано близько 900 прізвищ. Всього ж на заході очікується понад 2,5 тисячі гостей. Тема сесії звучить так – опанувати четверту промислову революцію. Участь в заході візьме і президент України Петро Порошенко. Він планує зустрітися, зокрема, з керівниками Міжнародного валютного фонду та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Втім, експерти наголошують, що, зважаючи на останні міжнародні події, тема України наразі не виноситиметься на перший план цього заходу, розповідає Тетяна Ярмощук.
Всесвітній економічний форум – це швейцарська неурядова організація, створена у 1971 році. На щорічні зібрання цієї організації запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні діячі, лідери громадської думки і журналісти. Предметом обговорення зазвичай є найбільш гострі світові проблеми. Речник президента України Святослав Цегулко повідомив, що Петро Порошенко братиме участь у цьогорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму. 20-22 січня президент відвідає засідання економічного форуму у Давосі, де зустрінеться, зокрема, з керівниками МВФ, Червоного Хреста та керівниками держав, написав Цегулко на своїй сторінці у Твіттер. Повідомляється, що в українську делегацію також входить міністр фінансів Наталія Яресько та інші урядовці. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що під час запланованих зустрічей з керівниками МВФ у Давосі українська делегація на чолі з президентом Порошенком спробує домогтися розширення програми фінансування або ж прискорити виплату чергового траншу.
Очевидно, без коштів МВФ Україна не може ні стабілізувати курс гривні, ні виконувати бюджетні статті, навіть по так званих захищених соціальних статтях.
При цьому, наголошує економіст, не варто очікувати конкретних домовленостей під час зустрічей у Давосі. Що ж до запланованих зустрічей з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, то упродовж 2015 року представники цієї організації відвідали лише 4 українських заручників на території непідконтрольній українській владі. Ці візити відбулися ще у січні 2015 року, повідомив Радіо Свобода речник Червоного Хреста. Питання доступу представників Червоного Хреста наразі для України є нагальним, наголошує політичний експерт Олексій Толкачов. Проте, вважає він, Давос навряд чи стане належним майданчиком для його обговорення.
Зараз світ входить в таку турбулентність із падінням цін на нафту, із китайською кризою фінансовою. Починаються масштабні фундаментальні потрясіння для всієї світосистеми. І тут питання України, воно буде не те, що 20-м, воно буде взагалі ледь не осторонь порядку денного.
Богдан Яременко, дипломат, голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ», наголошує, що головним завданням зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі є бути дискусійним майданчиком, а не сприяти укладенню якихось домовленостей чи проведенню переговорів.
Для Петра Порошенка це буде нагода повторити достатньо бравурні тези про перші економічні успіхи України, про реформування України, таким чином популяризувати Україну як місце для вкладення інвестицій, як місце, де відбувається поступова стабілізація, вихід із кризи, як новий бізнесовий майданчик або нову бізнесову можливість для світової економіки, світового бізнесу, світових підприємців.
Очікується, що головними темами зустрічі в Давосі стане падіння цін на нафту, зміни клімату, зростання процентних ставок та криза з мігрантами. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Від Давоського форуму до Харківського через огляд української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» коментує результати антикорупційного форуму в Харкові. Видання пише, що напередодні форуму дискутували. Запланований захід має на меті реальний пошук шляхів боротьби з корупцією. Чи це підготовка нової політичної сили Міхеїла Саакашвілі з використанням болючої для суспільства теми? Однак, як переконує видання, подолання корупції – це проблема не форумів, і навіть не поліції чи прокуратури. Це проблема вибору суспільства. Поки що, як переконує експерт видання, суспільство ще свій вибір не зробило. Як символічні акти, такі форуми – це нормально, але це не вирішує проблему суспільства, зазначає газета «День». Наступного тижня у Верховній Раді буде гаряче, адже на кін поставлено надто багато, констатує газета «Україна молода». статті «Особливості особливого статусу», видання прогнозує, чим завершиться голосування за зміни до Конституції України. Експерти газети вважають, що для багатьох депутатів, які вагаються, публічні звинувачення у зраді можуть стати вирішальним чинником для відмови від голосування. Відповідно, завдання прихильників нової Конституції – мінімізувати дебати, з'єднати голосування з іншими питаннями і взагалі відволікти увагу. Однак, як попереджає Україна Молода, треба відразу бути готовими до того, що і позитивне, і негативне голосування призведуть до нового витка політичної кризи. Газета «Сьогодні» інформує, що у 2016 році в українській армії збережеться призов на строкову військову службу, а також відбудеться як мінімум ще одна хвиля часткової мобілізації. На службу заохочуватимуть підвищеним грошовим утриманням. Також у 2016 році в Україні займуться відродженням військ протиповітряної оборони. Однак, на думку експертів, це буде важко зробити, тому що зенітно-ракетні комплекси, які залишилися в спадок від Радянського Союзу, застаріли, а виробнича база для їх модернізації перебуває в Росії, яка нині головний військовий суперник нашої країни. Докладніше, сьогодні розповідає в статті «Дорога мобілізація і нова система ППО».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Завтра, 21 січня, виповнюється рівно рік, відколи українські військові залишили Донецький аеропорт. Тоді внаслідок підриву та руйнування опор і перекриттів нового терміналу силовики не мали змоги продовжувати захищати позиції, які отримували під своїм контролем впродовж 242 днів. Територія відійшла бойовикам з угруповання ДНР, хоча насправді це був вже другий випадок, коли сепаратисти займали новий термінал Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва. Вперше це сталося 26 травня 2014 року. Саме цю дату прийнято вважати початком оборони Литовища. Тоді сепаратистам за допомогою співробітника місцевого СБУ без бою вдалося взяти під контроль будівлю, однак вже за лічені години бойовики змушені були поспіхом залишити територію аеропорту. Десятки бойовиків тоді отримали поранення і загинули, натомість українські силовики вийшли з протистояння без втрат, надовго закріпившись на стратегічно важливому об'єкті. Таким був результат операції, яку за підтримки авіації здійснили бійці 3-го окремого полку спеціального призначення з Кіровограда.
Саме перші ознаки того, що у них розпочинається паніка, з'явилися тоді, коли вони своїх поранених погрузили на 2 КАМАЗи і, відповідно, розпочали евакуацію поранених. На той момент там стояли блокпости. Одна із машин, перша, яка поїхала в напрямку блокпостів, її прийняли за КАМАЗ Збройних сил України, що вона йде на прорив. Вони її знищили гранатометів зі стрілецької зброї і всі поранені, які там були, загинули. Вторая машина, відповідно, їхала, водій не впорався з керуванням, перевернувся. І особовий склад, який знаходиться поранений, частково загинув, частково був ще травмований в результаті цього ДТП.
Чому ж українські силовики повинні були утримувати Донецький аеропорт? Про це сьогодні ми говоритимемо докладно в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І в продовження теми сьогодні Радіо Свобода разом з видавництвом КСД презентує книгу, написану кіборгами «АД-242». В ній розповідається про захист Донецького аеропорту. Це спроба через розповіді безпосередніх учасників подій, рядових і генералів, відтворити узагальнену картину баталії, виявити причини безпрецедентної стійкості захисників Литовища, а також визначити роль оборони ДАБ в гальмуванні гібридної війни проти України. Книга також містить відповіді начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка на запитання укладача, інформацію про участь бійців правого сектору в обороні аеропорту Донецьк, коментарі військових та безпекових експертів з України, Канади, США та Росії. Кіборги та журналісти Радіо Свобода презентують книгу сьогодні, 20 січня, о 16:00 в Національному музеї Тараса Шевченка за адресою Київ, бульвар Тараса Шевченка, 12. І сьогодні ж має відбутися чергова тристороння зустріч в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Напередодні в Україні відбулася низка дипломатичних візитів. Зокрема, з президентом та прем'єром зустрілися спеціальні посланці федерального канцлера Німеччини Меркель та президента Франції Оланда. Найближчим часом здійснити спільний візит в Україну планують і міністри закордонних справ Литви, Польщі та Швеції. Все це задля налагодження тіснішого і більш видимого зв'язку України з міжнародними інституціями. Та чи позначиться це на мінських переговорах напередодні голосування змін до Конституції в частині децентралізації? Продовжить Ірина Стельмах.
Мінські домовленості вимагають нових дат, нової дорожньої карти. Так заявляв Петро Порошенко в ході своєї прес-конференції в Києві. І от обговорити виконання мінських угод, які, як відомо, вже продовжили на 2016 рік, до Києва приїхали посланці канцлера Німеччини та президента Франції Крістофер Гойсген і Жак Одібер. У ході візиту вони встигли зустрітися з президентом, прем'єр-міністром, а також частиною народних депутатів. Особливу увагу акцентували на погіршенні безпекової ситуації на Донбасі і збільшенні фактів агресії бойовиків проти місії ОБСЄ, написала про результати зустрічі одна з учасників переговорів у Мінську, народний депутат від блоку Петра Порошенка Ірина Геращенко. Втім, такому візиту та й зустрічі у Мінську, що відбудеться завтра, 20 січня, передували телефонні розмови Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом, неочікуваний приліт представника Росії на переговорах у Мінську Бориса Гризлова до Києва, зустріч Павла Клімкіна з головами МЗС країн-друзів України у Брюсселі і, нарешті, таємні переговори помічника державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вікторії Нуланд з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Калінінградській області Російської Федерації. Таке ретельне промацування позицій перед Мінськом низка експертів вже оцінили як імовірні зміни агресивної політики Кремля на Примиренську. Росія наполягатиме на першочерговості проведення конституційної реформи, надання Донбасу спеціального статусу і проведення там виборів. Так припускає політолог Володимир Бондаренко. Про те, що питання адміністрування місцевих виборів в регіоні і справді важлива складова переговорів, погоджується і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Втім, за словами міністра, дієва дискусія з Росією про проведення справжніх виборів на Донбасі наразі відсутня.
Україна вже прийняла закон про особливий статус місцевого самоврядування, закон про амністію терористів, конституцію в першому читанні. Що зробив Путін? Нічого. Перекрив кордон? Ні. Вивів війська? Ні. Терористи склали зброю? Ні. І тому, коли сьогодні нас переконують, що ми маємо в цілому прийняти Конституцію, бо це дасть можливість тиснути на Путіна і продовжити санкції, так ми вже до цього зробили цілий ряд кроків. Хоч 5 разів поміняйте Конституцію, це не зупини Путіна.
Обурюється лідер радикальної партії Олег Ляшко. Голосувати ж за децентралізацію у другому читанні депутати мають 28 січня. Проте в парламенті для остаточного ухвалення конституційних змін досі не вистачає голосів. І якщо ці 300 голосів не знайдуться, сторони у Мінську муситимуть починати все спочатку, вважає дипломат Богдан Яременко.
Примусити Україну реалізувати вкрай невигідний, небезпечний для неї план політичного врегулювання на Донбасі, коли Україна надасть додаткові повноваження одному з, точніше, частині одного з регіонів України. От в чому полягає гра Росії. Тобто розвалити Україну політичними, а не військовими методами.
Тим часом призначити місцеві вибори у 80 населених пунктах Донецької області та 28 Луганської, де вони не відбулися 25 жовтня минулого року, вже пропонують депутати від опозиційного блоку. Відповідно, постанову про призначення таких виборів на 24 квітня вони зареєстрували у парламенті. На минулому ж засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про звільнення понад 50 полонених. Їх обмін, як і зустріч у Мінську, також має відбутися 20 січня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
7:32 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі запрошуємо вас, шановні слухачі, долучитися до обговорення подій новітньої історії України, які стали символом незламності духу українських воїнів. 242 дні оборони Донецького аеропорту. Саме завтра, 21 січня, виповнюється рік, відколи українські військові залишили вщент зруйнований термінал Донецького аеропорту.
Вони своїх поранених погрузили на 2 КАМАЗи. Одна із машин, її прийняли за КАМАЗ Збройних сил України. Вони її знищили. Вторая машина, відповідно, їхала, водій не впорався з керуванням, перевернувся, особисто частково загинув, частково був ще травмований.
У ці дні Україна вшановує пам'ять українських кіборгів і продовжує шукати відповідь на запитання, для чого українські силовики повинні були утримувати Донецький аеропорт впродовж 242 днів. Докладніше про все це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Упродовж доби 19 січня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів обстріляли позиції українських військових. Про це в ранковому зведенні інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, вночі 20 січня сепаратисти найчастіше застосовували зброю поблизу Донецького аеропорту та на околицях обласного центру, поблизу Пісків, Опитного та шахти Бутівка. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі увечері 19 січня селища Спартак на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. У зовнішньополітичних відомствах США і Росії підтвердили плановану на середу 20 січня зустріч керівників цих відомств на теми врегулювання в Сирії та Україні. Зокрема, як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Росії, його очільник Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі зустрінуться у швейцарському Цюриху, щоб продовжити розгляд шляхів врегулювання сирійської кризи і конфлікту в Україні. Речник Держдепартаменту США Джон Кербі зі свого боку повідомив, що під час переговорів держсекретаря і міністра закордонних справ Росії вони, крім Сирії, цитата, також, як і завжди, говоритимуть про Україну. При цьому речник наголосив наше тверде бажання, щоб Мінські угоди були повністю виконані. Українська громадянка Надія Савченко, що перебуває під вартою і судом у Росії, пройде додаткове медичне обстеження у зв'язку з голодуванням, повідомили у прес-службі уповноваженої з прав людини в Росії Елли Памфілової. Йдеться у повідомленні російського агентство «Інтерфакс». У зв'язку з голодуванням лікарі здійснюють цілодобове медичне спостереження за Савченкою, щодня здійснюють її огляд, контролюють вагу і беруть аналіз крові, заявили в апараті Памфілової. Савченко оголосила голодування протесту проти перебігу суду над нею в місті Донецьку Ростовської області Росії 18 грудня. Нині це голодування триває вже другий місяць. Котирування еталонного північноамериканського сорту нафти WTI опустилися 20 січня нижче 28 доларів за бар і становлять зараз 27 доларів 69 центів. Нижчими ціни були майже 13 років тому, у вересні 2003 року. Дещо вище котирується північноморський еталон Brent. Саме до ціни Brent, прив'язані з дисконтом котирування російської нафти Urals, її ціна за таких умов є нижчою за 25 доларів за барель. Чергове падіння сталося після того, як Міжнародне енергетичне агентство попередило, що нафтові ринки можуть, цитата, «потонути у надлишку сировини у 2016 році». Угруповання «Ісламська держава» підтвердило загибель свого члена з Британії, відомого як Джон Джигадист, повідомили спостерігачі. Моніторингова група «Сайт», що відстежує діяльність ісламістів та інших екстремістів, повідомила, що екстремістське угруповання оприлюднило панегірик загиблому у своєму англомовному пропагандистському виданні «Дабік». У цьому тексті ісламісти пишуть, що бойовик загинув у листопаді 2015 року, цитата, коли авто, в якому він був, стало ціллю удару безпілотного апарата в місті Арака. Один із колишніх заручників угруповання «Ісламська держава» змальовував Джона Джигадиста як кровожерливого психопата, що отримував задоволення від знущань із західних заручників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 37 хвилин у Києві, це ранкова свобода. В ці дні Україна вшановує захисників Донецького аеропорту. Саме завтра, 21 січня, минає рівно рік, як впали останні бетонні перекриття нового терміналу аеропорту і закінчилися 242 дні, впродовж яких українські силовики утримували цей стратегічний об'єкт під своїм контролем. Разом з колегою-журналістом Радіо Свобода Левком Стеко ми в сьогоднішньому ранковому ефірі згадаємо, як починалася оборона Донецького аеропорту. Перенесемося в часі в 26 травня 2014 року. Доброго ранку, Левко.
Доброго ранку.
Отже, якщо згадувати хронологію подій, власне, цивільний аеропорт – це також стратегічний об'єкт. Яким чином будівля нового терміналу все-таки опинилася під контролем бойовиків?
Треба розуміти, що українські військові на той час вже були на території аеропорту. І, здається, з початку квітня 2014 року, однак, вони контролювали фактично усі значимі споруди, окрім будівлі нового терміналу, який був збудований до Євро-2012. І причина була в тому, що адміністрація Литовища була проти перебування військових на території аеровокзалу, оскільки на той час він ще, попри всі перестороги, попри всі події на сході, він ще функціонував. Звідти ще вночі 26 травня відлітали рейсові літаки. І от, власне, скористалися цим бойовики в один в лапках прекрасний ранок. Це було, верніше, в ніч, посеред ночі 26-го числа, представник СБУ, який просто виконував, власне, свої службові обов'язки, він наглядав за аеровокзалом, він, власне, перейшов фактично на сторону сепаратистів, в нього були доступи до всіх приміщень, в нього були ключі, електронні ключі від всіх приміщень, доступ до ліфтів, до кабінетів, тобто до всього. Фактично відкрив їм двері і впустив їх всередину. І вони, власне, скориставшись тим, що військових не було, потрапили всередину без бою, абсолютно без жодного спротиву, і фактично зайняли цю будівлю, оголосивши ультиматум українським військовим, які знаходились там і в старому терміналі, і по периметру, що от, якщо ви не продовж там цього дня не залишите територію аеровокзалу, то ми будемо змушені застосувати силу.
І як відреагували українські військові на це?
Тут дуже цікавий був, власне, хід. Там відбувалися певні такі переговори між стороною бойовиків і стороною українських військових. Власне, з українського боку це були представники 3-го полку спеціального призначення з Кіровограду. Зі сторони сепаратистів переговірником був вже, мабуть, відомий українським слухачам нашого радіо і, в принципі, українцям Олександр Ходаковський, який свого часу був керівником спецпідрозділу «Альфа» СБУ в Донецькій області, а згодом став командиром так званого батальйону «Восток». І от, власне, він вийшов. Вони, от, невідомо звідки, отримали мобільні телефони керівництва, яке керувало, фактично, військових, які керували обороною аеропорту. Вони знали, скільки військових, вони знали, скільки техніки, вони знали, на яких позиціях укріплення у військових. І от вони говорять, так, якщо ви не виходите, ми застосовуємо силу. В свою чергу, українські військові одразу зв'язалися з керівництвом і їм сказали, ви повинні тягнути час. По-перше, для того, щоб ми змогли надіслати вам підтримку, бо сил у військових було кількісно, як вони запевняють, втричі менше. Там приблизно, за приблизними підрахунками військових бойовиків на той час було близько 300, відповідно, українських військових там близько сотні.
Але і українські військові досить оперативно змогли підтягнути
так, потрібні. Так, власне. Але для цього треба було кілька годин. Треба було щось говорити. І вони сказали, ви на все погоджуєтесь, приставайте, говоріть, так, звісно, але нам треба час зібрати речі, тому що якраз їм пообіцяли зелений коридор, з яким вони можуть разом з речами, з боєприпасами вийти. І вони кажуть, так, звісно, ми скористаємося цією нагодою, але завдяки, власне, цьому вони зберегли певний час. І номер два, що, в принципі, є найважливішим, йшлося про те, що на території аеровокзалу залишаються цивільні, залишалося два ще рейси, які не вилетіли, і залишалися представники обслуговуючого персоналу, фактично адміністрація. І, власне, для українських військових це був пріоритетом. Я спілкувався з бійцем з позивним Філін. Він розповів про те, він був одним з переговірників з української сторони, він розповів, власне, про те, як вони переконували сепаратистів в тому, що от нам треба ще трошки часу.
Я заспокоював їх від їхньої нервової поведінки, від того, щоб вони не взяли заручників. Бо якби вони взяли заручників, то це було б значно гірше і болісніше для всієї країни. Підвальне приміщення нового терміналу давало їм можливість триматися там значно довше. Переговірниками були професійні люди. Ходаковський, ми прекрасно розуміємо, які обов'язки він виконував до цього і які виконує зараз. Це професійна людина, яка прийшла до нас на переговори в білому ляному костюмі. Єдине, що його видавало, він праву руку. руку тримав в кишені піджака, і там була граната.
Піджака, і там знаходилася граната.
От, власне, згадуючи ці перші дні захоплення Донецького аеропорту, особливістю цієї операції було використання авіації. Яким тоді було завдання льотчиків?
Так, це було насправді особливістю, оскільки аеропорт він знаходиться фактично в межі міста, і на той час це було щось нове, щось таке, чого раніше не бачили. Тобто на підмогу, окрім десанту, прибули штурмовики Су-25 пара, і на супроводі транспортних гелікоптерів, на яких був особовий склад, були ще Мі-24, основний бойовий вертоліт українського війська. І, власне, тут теж варто відзначити, з чим вони займалися. Тобто, з одного боку, це треба було суто технічно, щоб привезти людей, які мали надійти на підмогу. А з іншого боку, завданням, як мені пояснили пілоти, з якими я спілкувався, готуючи цей матеріал, як мені пояснили пілоти Су-25, їхнім завданням фактично було просто відволікати увагу. Тобто вони навіть не ставили собі за ціль знешкоджувати терористів, тобто, вірніше, сепаратистів. Тобто їм чітко сказали, так, от є транспортні вертольоти, ви повинні відвернути увагу від них, щоб люди змогли десантуватися, щоб, якщо є поранені, змогли їх взяти на борт. І от їхнє завдання було просто кружляти там і фактично в молоко вистрілювати ракети. З іншого боку, супровід транспортних гелікоптерів Мі-24, вони справді виконували бойові завдання, вони справді працювали чітко по координатах. І от один з пілотів Су-25, на жаль, чи на щастя, це людина, яка далі продовжує брати участь в бойових діях, він не попросив нас не називати своє ім'я, але це справжній військовий, можете в цьому не сумніватися, у нас є всі дані, але от ми не можемо назвати його ім'я, і от прошу його пряму мову про те, як, власне, відбувалися бої в той день.
Якби нас там не було, тоді, виходить, всі ці люди переключилися б на них. І щоб увагу частини з них відволікти від гелікоптерів, тобто прибрати від спостереження за гелікоптерами, на яких прибували військові, ми їх постійно смикали, розпорушували їхні зусилля, щоб вони не концентрувалися на основній групі. Нагадаю, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про початок і перший день оборони Донецького аеропорту. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, наш телефон 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз на зв'язку з нашою студією Олексій Дмитрашківський, який у травні 2014 року був речником штабу АТО. Доброго ранку.
Дай Боже здоров'я.
Пане Олексію, от які подробиці першого дня оборони Донецького аеропорту пам'ятаєте ви? Зокрема, як готувалася ця операція?
Ну, я, власне кажучи, уважно слухав гостя студії.
Хочу це наш колега, так, Левко, він добре знає цю тему.
Дійсно, був висунутий ультиматум сепаратистами, але після того, коли було прийнято рішення керівництвом штабу АТО про штурм, був висунутий зустрічний ультиматум терористам, і було вказано, що якщо до першої години 29 числа вони не покинуть термінал, то будуть застосовані зовсім інші дії. До першої години дня терористи посилювали довкола периметра аеропорту свої сили. Там з'явилися декілька камазів з кадирівцями. І в першій годині дійсно вилетіла пара Су-25, які відпрацювали поставлене завдання. В штабі АТО на той момент знаходився представник прокуратури, який контролював завдання, які ставилися. І після звільнення терміналу, центрального приміщення аеропорта, власне кажучи, відбулася перша перемога. Як саме відбувалась операція, відпрацювала пара, потім відпрацювали Мі-24, після чого відбулося десантування 3-го полку спецпризначення.
Як у цій ситуації, яку позицію займала адміністрація аеропорту? Вони допомагали українським силовикам чи навпаки якісь чинили перешкоди?
Ви знаєте, дуже цікаво поводилися. Мені була поставлена задача зв'язатися з представниками аеропорту і дізнатися, що є в аеропорту, окрім сепаратистів, цивільне населення або люди, які не причетні до цього конфлікту ніякого. Я зв'язався з прес-секретарем аеропорту Донецьк, почав задавати йому запитання, чи працюють камери спостереження, чи володіє він ситуацією, чи є люди довкола цивільні. Чесно скажу, він розмовляти зі мною не хотів.
А чим пояснював?
Він пояснював це тим, що камери не працюють, що він не має доступу і взагалі, що він тут ні до чого. Після того, коли відбулася вже сама операція, чомусь запрацювали камери спостереження, він мені почав сповіщати про те, що в аеропорту вояки українські займаються мародерством. Зрозуміло, що вже з ним ніхто не розмовляв з приводу цього, і навряд чи хто яким там мародерством займався. Люди виконували свої завдання, готували оборону.
Угу. А що в цей час в Мінську, в місті самому Донецьку відбувалося? Адже це було одна із перших таких протистоянь силових в ході АТО.
Знаєте, відразу після виконання операції українськими військовими до мене телефонували, писали в соцмережі мешканці міста Донецьк. Не скажу, що це було масово, але були дзвінки, люди дякували за те, що знищили угрупування, яке знаходилось в аеропорту, і просили поскоріше прибути до Донецька, звільнити Донецьк. Були запрошення навіть на каву. До мене телефонували військовослужбовці, які свого часу проходили службу в мене, які проживали в Донецьку, також дякували. Але були серед них і люди, які телефонували і проклинали, і казали, що, власне кажучи, у нас всіх руки в крові, що вони не хочуть жити в Україні. Були такі дзвінки.
Зрозуміло, так само неоднозначно розвивалися подальші події. Дякую вам за інформацію. Олексій Дмитрашківський був на зв'язку з ранковою студією, речник штабу АТО в травні 2014 року. Ми сьогодні вранці говоримо про те, як починалася оборона Донецького аеропорту від бойовиків угруповання ДНР. І це та оборона, яка перелилася потім в 242 дні утримання аеропорту. От, власне, чому тоді, маючи значну перевагу в кількості, штурм бойовиками позицій українських військових провалився? Левко, ти
так, там було кілька складових, чому я намагався довідатися безпосередніх учасників, і от вони виділили кілька конкретних причин. В першу чергу йдеться про те, що заходячи без бою на територію нового терміналу, бойовики, в принципі, попри значну кількість, попри озброєння, хоча легке озброєння варто зазначити, тобто там не було ще бронетехніки, якихось там артилерійських установ, які згодом, звісно, з'явилися в аеропорту. Тоді б це було легке озброєння, там, можливо, переносні ракетно-зенітні комплекси, гранатомети ручні. Так от, заходячи туди, попри всю серйозність цієї затії, вигляд, який вони створювали, військові переконані, що вони не вірили до останнього, що українські силовики чинитимуть опір. Тобто тоді, в принципі, в Донецьку не було боїв. Там були захоплені кілька адміністративних будівель і все. Тобто, взагалі, період весни 2014-го, якщо ти пригадуєш, тоді найчастіше протистояння відбувалося не між сепаратистами і українськими силовиками, а між місцевим населенням і українським військовим. Зупиняли колони, розвертали, так, говорили, що вони приїхали, розброювали. Так, справді були такі випадки, про це варто пам'ятати. І тоді силовики зазначають, що до кінця не вірили сепаратисти в те, що буде справді опір, настільки потужний опір. Тому до початку, це було, власне, ультиматум, про який говорив пан Дмитрашківський, він був оголошений на першу годину, до першої години як пригадують силовики, сепаратисти, там частина з них просто лежала собі, грілась на сонечку на даху нового
терміналу.
Вони фактично не звертали увагу та махали дружньо ручкою українським силовикам. У свою чергу спецпризначенці, вони визначали позиції сепаратистів, снайпери прицілювалися, тобто вони фактично знали, що от з хвилини на хвилину почнеться бій. І коли він почався, втрати почалися, ну, тобто шалені, і одразу перевага була на боці української сторони. І от я говорив також з керівником з оборони аеропорту в той день і ще в певний час після цього. І він, власне, пояснив свою точку зору, пояснив, як він це бачив тоді на місці.
Саме перші ознаки того, що у них розпочинається паніка, з'явилися тоді, коли вони своїх поранених погрузили на два КАМАЗи і, відповідно, розпочали евакуацію поранених. На той момент там стояли блокпости. Одна із машин, перша, яка поїхала в напрямку блокпостів, її прийняли за КАМАЗ Збройних сил України, що вона йде на прорив. Вони її знищили гранатометів зі стрілецької зброї і всі поранені, які там були, загинули. Вторая машина, відповідно, їхала, водій не впорався з керуванням, перевернувся. І особовий склад, який знаходиться поранений, частково загинув, частково був ще травмований в результаті цього ДТП.
Зараз маємо змогу почути думку наших слухача стосовно згадуваних нами подій. Алло. Хто в нас на зв'язку?
Доброго утра.
Доброго ранку.
Це Запорожжя, Юрій. Ну, я лично от розмовляв зі своїм хлопцем, який був одним із учасників оборони Донецького аеропорту. Вот, их группа потеряла там своего командира, который еще осенью 15-го года.
Так, так, еще он сгадывает.
2014 года. Он утверждал, что позиция, короче, ключевая позиция была, это вот башня, которую потом позже, вот это вот в январе,
уже
стреляли с танков, и когда ее укоротили, действительно нужно было срочно отводить уже ребят оттуда, потому и были такие большие потери.
Так, зрозуміли. Дякуємо, пане Юрію, за дзвінок. Наші відвідувачі в соціальних мережах на запитання, для чого українські силовики повинні були утримувати Донецький аеропорт впродовж 240 днів, розділилися. І приблизно по однаковій кількості голосів віддали за варіанти, що не треба було його утримувати, а також, що треба було утримувати, аби не дати ворогу використати аеропорт, чи через символічне значення цієї оборони. І дописувач, який називався Виноград, так можна сказати, резюмував. А для чого тоді троянці утримували Трою, спартанці Фермопіли, а київські курсанти Крути? Ось таке, такі висновки наших дописувачів. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. І нагадаю, і дякую всім, хто долучився до обговорення цієї теми.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Упродовж доби 19 січня проросійські бойовики на Донбасі 17 разів обстріляли позиції українських військових. Про це в ранковому зведенні інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, вночі 20 січня сепаратисти найчастіше застосовували зброю поблизу Донецького аеропорту та на околицях обласного центру. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі увечері 19 січня селища Спартак на околицях Донецька. У зовнішньополітичних відомствах США і Росії підтвердили, що сьогодні, 20 січня, зустрінуться керівники цих відомств. Вони обговорюватимуть теми врегулювання в Сирії і в Україні. Станом на 7 ранку 20 січня в Україні знеструмлені 129 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За її даними, найбільша проблема у Херсонській і Миколаївській областях, де не мають електропостачання, 85 і 27 населених пунктів відповідно. Котирування еталонного північноамериканського сорту нафти WTI опустилися 20 січня нижче 28 доларів за барель. Нижчими ціни були майже 13 років тому, у вересні 2003-го.
Ефірний час рамкової свободи на цьому вичерпано. Для вас працювали Левко Стек, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».